إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه تنزيل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Ndugu zangu Waislamu, nahusieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo khutba yetu, insha Allahu ta'ala, tutazumzia kuhusu moja katika sifa njema kubwa zaidi za ahli sunna wal jamaa. Moja katika sifa na alama ambayo utamjua kwa huyu ni katika ahli sunna wal jamaa, ukimuona na alama hiyo. Sifa yenyewe ndugu zangu Waislamu ni al-ittiba'. Ittiba'u li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kumfuata mtume. Kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kumfuata mtume ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an aya ya 20 kwenye suratul Anfal. Allah nasema ya ayuha alladhina amanu enyi mlio amini atiu allaha mtuini Allah wa rasulahu na mtuini mtume wake wala tawallau anhu wala msijiepushe na yeye wala kujiepusha na kumfata huyo mtume wa antum tasmaun na ile hali nyinyi mwasikia. Na kwenye aya ya kwanza kabisa kwenye suratul Anfal Allah anasema wa atiu Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, na mtiini Allah na mumtii mtume wake ikiwa kweli nyinyi waumini. Na kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ya kuwa ili umfate Allah ni lazima uwe umemfuata mtume. Kwa kumfuata mtume ndio kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtii mtume ndio kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kwenye suratul Nisa aya 80 Allah anasema ya kuwa wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, na yeyote atakayemtii mtume ndipo atakapokuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaanisha kinyume chake, ikiwa hukumtii mtume basi pia hujamtii Allah. Lakini ndugu zangu Waislamu, kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika sababu za kupata rehma ya Allah. Allah anasema ya kuwa wa atiu Allah, na mtiini Allah wa rasula na mtiini mtume la'allakum turhamun, ili mweze kupata kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema ya kuwa kumfata mtume ni sababu ya kuongoka, ani ya kupata hidayah. Allah anasema kwenye suratu Al-A'raf aya ya 158 Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa falladhina amanu bihi, wale waliomwamini mtume, mwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha waazzaruhu na wakamheshimu, wanasaruhu na wakamnusuru, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, na wakafata ile nuru ambayo ni Qur'an iliyoteremka pamoja na mtume. Allah anasema ulaika humul muflihun, hao ndio watakao faulu. Kwa hivyo hizi zote ni aya ambazo zaonesha umuhimu mkubwa zaidi wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kuwa ili Allah akupende ni pale utakapomfuata Mtume. Na pia kumfuata Mtume ni moja katika alama za kuwa wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye suratu Ali Imran aya ya 31 Allah subhanahu wa ta'ala nasema قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sema ikiwa kweli mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala basi nifateni mimi, ani mfateni Mtume sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ atawapendeni Allah, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ na atawasameheni madhambi yenu, وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ na Allah ni mwingi wa msamaha na mwingi wa huruma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume anasema kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, umma wangu wote wataingia peponi isipokuwa atakayekataa. Qila, Mtume akaambiwa, ya Rasulullah, wa man yaba, ni nani atakayekataa ewe Mtume wa Allah? Qala, Mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii na atakayenifuata basi ataingia peponi. Wa man asani faqad aba, lakini atakayeniasi basi amekataa. Atakayeniasi basi amekataa kuingia peponi. Huu ndio muhimu, ndugu zangu Waislamu, wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sababu ukisoma maneno ya salafu salih utapata kuwa jambo hili wanalisisitiza na kulihimiza ili watu waweze kulishikamana nalo katika maisha yao, kwa kuwa ndio njia pekee ya kuongoka na kufata njia sawa. Imamu Darami amepokea kwenye sunani yake na hata al-Imamu al-Ajuri kwenye sharia kitabu chake maneno ambayo ni kutoka kwa Imamu Zuhri, ya kuwa Imamu Zuhri amesema, kana man madha min ulamaina yaqulu al-i'tisamu bisunnati najatun. Imamu Zuhri anasema kuwa walikuwa wale waliotangulia katika maulama wetu ambao ni salafu salih, hao walikuwa wakisema al-i'tisamu bisunnati najat, kule kushikamana na sunna kwa kumfuata Mtume ndio kufaulu. Na pia Imamu Abu Daud ampokea hadithi kutoka kwa tabi'i ambaye ni Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ya kuwa amesema alaika biluzumi as-sunna, jitahidi kushikamana na sunna, kufata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innaha laka biidhnillahi ismatun, kwa sababu kufata sunna na kumfata Mtume sallallahu alaihi wasallama kwako wewe kwa idhni ya Allah huwa ni kinga. Imam Malik bin Anas, Imamu Darul Hijra, anasema ya kuwa as-sunna, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ina maana kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Imamu Malik, as-sunnatu safinatu Nuh, kufuata Mtume kwa kufuata sunna yake mfano wake ni kama ile safina ya Nuh alaihi salam. Man rakibaha naja, atakayepanda hiyo safina anaongoka na anaokoka, hatuangamia. Wa man takhallafa anha, lakini atakaye bakia na asipande safina hiyo kwa kuwa asifate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, halaka, huyo atangamia. Na sababu Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala akasema ya kuwa ajma'a an-nasu, watu wote ambao ni Waislamu maulama wao wameafikiana, ala annahu man istabanat lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa yeyote atakayebainikiwa na sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, lam yakun lahu ayyadaha liqauli ahadin, itakuwa si sawa kwake kuiacha sunna hiyo asiifate kwa kauli ya yeyote. Hali maneno ya salafu saleh wakituhimiza na kutuelekeza kwa njia ambayo ndio njia sawa, ambayo ni njia ya kufata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kumfata Mtume na kufata sunna yake hakuwezi kukawa ni sahihi mpaka mambo matatu yatimie. Kufata Mtume utakuwa haujamfata kisawasawa mpaka mambo matatu yatimie. Je, hayo mambo ni yapi? Insha Allah Taala tutaeleza baada ya muda mfupi. Tumwombe Allah Subhanahu wa Taala atujalie miongoni mwa wale wapenzi wa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafasi wa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia ya kuwa kumfata Mtume na kufata sunna ya Mtume ni moja kati ya sharti mbili za kukubaliwa al-amalu salih, yani amali njema utakayoifanya. Anasema Fudail ibn Iyadh rahimahullahu Ta'ala alipokuwa anasherehesha kauli yake Allah liyabluwa kuma yukum ahsanu amala, akasema Fudail ibn Iyadh ay akhlasuhu wa aswabuhu, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa mtihani ili aone ni nani ambaye atafanya amal njema. Fudhali ibn Iyadh akasema ili amal iwe ni njema na Allah aikubali mpaka itimize masharti mawili. Akhlasuhu, hiyo amal uifanye kwa ikhlas ya kuwa umeifanya kwa ajili ya Allah peke yake. Wa aswabuhu, na iwe umeifanya ala mutabaati nabii wa sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, uifanye na uwe umeafikiana na sunna ya Mtume, yani umfate Mtume. Vinginevyo hata ukiwa na ikhlas lakini ukawa haujamfata Mtume, amali yako haikubaliwi. Na ukimfata Mtume lakini usio na ikhlas, amali yako haikubaliwi. Kwa lazima masharti mawili haya yatimie. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema ya kuwa ili umfate Mtume na kumfata kwako kuwe sahihi, lazima mambo matatu yapatikane. Hayo mambo ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza al-i'tisamu bil kitabi was sunna, ni Muislamu kushikamana na kitabu cha Allah na kushikamana na sunna ya Mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas, na Sheikh Albani ameisahisha hadithi hii kwenye sahih at-targhib, ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema inni qad taraktu fiikum, hakika mimi nimeacha kwenye nyinyi ma in'tasamtum bihi falan tadhillu abada, yale ambayo mkishikamana nayo hamtopotea kabisa kabisa milele. Kisha Mtume akataja mambo hayo akasema kitaballahi wa sunnata nabiyihi, kitabu cha Allah na sunna za Mtume wake. Unaposhikamana na mambo mawili hapo utakuwa sasa ndio umemfuata Mtume inavyotakiwa kisawa sawa. Jambo la pili ambalo pia ni lazima litimie kwa kumfuata Mtume, adamul iftiraqi wal ikhtilafi fil kitabi wa sunna, kutotofautiana na kutofarikiana, tofauti ambayo haikubaliki. Haifai Waislamu kufarikiana, wala haifai kabisa Waislamu kutofautiana, tofauti ambayo haikubaliki kisheria kwa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwa kamba ya Allah nyote kwa pamoja wala msifarikiane. Anasema
Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa tushikamane kwa kamba ya Allah sote. Kamba ya Allah manake nini? Kamba ya Allah manake ni Qur'an. Kamba ya Allah manake ni dini ya Allah. Kamba ya Allah manake ni ahdi ya Allah. Kwa ina maana kuwa lazima tukifata kitabu cha Allah na tukifata sunna ya mtume, tufate kwa pamoja, si kwa makundi makundi. Si kwa makundi makundi. Tufate kwa njia moja ambayo sote tutakuwa tumeshikamana na njia hiyo moja. Jambo la tatu ambalo pia kumfata mtume lazima jambo hilo litimie, ndio tutakuwa tumemfuata sawa, ayakuna ittiba'una likitabillahi wa sunnati nabiyhi muqayyadan bifahmi as-salafi as-salih. Kufata kwetu kitabu cha Allah na sunna ya mtume lazima jambo hilo liambatanishwe na lifungamanishwe, lidhibitiwe na ufahamu wa wema waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa wa man yushaqiqi rasula, yeyote atakayeenda kinyume na mtume, mimbadi matabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa ashabainikiwa na uongofu, wayatabi na akafata ghaira sabili almu'minina, njia ambayo si ya maswahaba, ukafata njia ambayo si ya maswahaba. Kwa ina maana kuwa ukifata Uislamu ufate kwa ile njia ambayo maswahaba waliifata njia hiyo katika Uislamu huo. Allah anasema yule atakayefuata kitabu cha Allah, atakayefuata sunna ya mtume, lakini kwa njia ambayo si ya maswahaba, kwa ufahamu ambao si wa maswahaba, Allah anasema nuwalihi matawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wanuslihi jahannam, na tutamuingiza moto wa jahannam, wasaat masira, na mwisho mbaya ulioje, kuwa mtu mwisho wake ni kuingia moto wa jahannam. Ndio sababu akasema Imamu al-Asbahani fil hujjati fi bayani al-mahajja, akasema ya kuwa faman khalafa, yeyote atakayekhalifu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, masahaba wa mtume rehma na amani ziwe juu yake, fi shay'in min ad-dini, kwa jambo lolote katika dini, faqad dhalla, huyo mtu atakuwa amepotea. Ukikhalifu masahaba kwa jambo lolote katika mambo ya dini, jua kuwa ushapotea. Kwa hivyo ili kufata mtume, kufata kwako mtume kuwe kuko sahihi, ni haya mambo matatu yawe yametimia: kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume, kutofarikiana na kutotofautiana kwa mambo yasiyokubalika, kuwa tofauti ipatikane katika dini, na jambo la tatu ufahamu wetu wa kitabu cha Allah na sunna za mtume uambatane na ufahamu wa salafu salih wakiongozwa na masahaba radhiallahu anhum. Ndugu zangu Waislamu, insha Allah taala tutakuja kuzidi kubainisha ya kuwa ili ufate mtume sallallahu alaihi wasallam na uwe wewe una sifa ya kufata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima uende kinyume na kinyume cha sunna ya mtume, upige vita na uchukie kinyume cha sunna ya mtume ambayo ni bid'a. Sasa ili Muislamu ajue ya kuwa hapa nafata sunna ya mtume kikamilifu na sijaingia kwenye bid'a bila ya kujua, kuna mambo sita ambayo yatakiwa Muislamu aweze kuyazingatia katika kila jambo ambalo analifuata katika dini. Katika kila jambo ambalo ni la dini, haya mambo sita lazima uyazingatie sana. Jambo la kwanza, nasema tu kwa ufupi na nitakuja kubainisha kwenye hutuba zijazo, ni asbab. Lazima kumfata mtume, ile sunna utakayoifanya sababu yake iwe pia imethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sheria. Waljins, na hiyo aina ya hiyo sunna pia iwe imetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walqadr, na kile kiwango cha kuwa hii ni sunna, mwanzo wake ni hapa na mwisho wake ni hapa, hicho ndio kiwango chake, ni mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha hivyo. Lakini pia lazima iwe sunna hiyo kaifia yake ni kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu pia zamani, wakati wa hiyo sunna inapofanyika, pia iwe ni mtume amebainisha kwa huo ndio wakati wake. Walmakan, pia mahala ambapo sunna hii itafanyika pia iwe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha. Kinyume chake, ikiwa utafata sunna lakini wewe ubuni sababu ambayo haikutoka kwa Mtume, useme kwa hiyo ndio sababu ya kufanya hivyo, hiyo ni bid'a. Ama wewe uweze kuleta sunna kudai kuwa ni sunna lakini hiyo sunna yenyewe haikutoka kwa Mtume, hiyo ni bid'a. Ama wewe uweze kuleta sunna lakini hiyo sunna kiwango chake, ani kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake inavyofanywa, Mtume hakufundisha ifanywe hivyo. Na pia namna kufanya pia Mtume hakufundisha. Wakati ambao unasema kuwa sunna hii ifanyike, Mtume hakusema kuwa wakati huo ndio wakati wa sunna hiyo. Na pia mahala ambapo unasisitiza kuwa huo ndio mahala pake, haikutoka kwa Mtume, jua kuwa hiyo ni bid'a. Kwa ufupi kabisa ndugu zangu Waislamu, lakini sasa tutakuja insha Allah kufafanua kwa mifano na kwa dalili zaidi haya ambayo tumeyasema kwa ufupi kwenye khutba zitakazokuja. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kati ya wale ambao wanafuata sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tujalie miongoni mwa wapenzi wa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.